สวัสดีค่ะนี่คือรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของเจ้าป่าที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งปวงนั่นคือสิงโตในภาษาไทยนะคะเรามีชื่อเรียกสิงโตอีกชื่อหนึ่งว่าราชสีราชาก็คือราชาราชาสิงโตคำนี้จะใช้ในงานเขียนมากกว่าที่จะใช้พูดกันนะคะเช่นนิทานเรื่องราชสีกับหนูเมื่อฟังดูแล้วก็จะให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่แล้วก็ไพเราะกว่าคำว่าสิงโตกับหนูการที่สิงโตถูกยกย่องให้เป็นราชาก็เพราะว่าในป่านั้นนะคะสิงโตเป็นผู้ล่าสูงสุดนั่นคือไม่มีสัตว์ตัวใดที่กินสิงโตเป็นอาหารค่ะแล้วก็มีรูปร่างใหญ่โตมีแผงคอสง่างามดูยิ่งใหญ่น่าเกรงขามไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะดูเท่ไปกว่านี้อีกแล้วล่ะค่ะและใครนะคะคิดว่าสิงโตเป็นสัตว์นักล่าที่ตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็ไม่ใช่นะคะสิงโตนั้นเป็นสัตว์นักล่าในตระกูลแมวที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากเสือโคร่งไซบีเรียค่ะเสือโคร่งไซบีเรียนั้นเป็นนักล่าตระกูลแมวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นคือมันมีน้ำหนักมากถึง300กิโลกรัมนะคะแล้วก็วัดความยาวตั้งแต่หัวจรดปลายหางได้ราวๆ3เมตรครึ่งเลยล่ะค่ะซึ่งสิงโตตัวผู้ที่โตเต็มที่นั้นนะคะมีความยาวประมาณ3เมตรแล้วก็หนักเกือบ200กิโลกรัมค่ะแต่ด้วยรูปร่างที่แข็งแกร่งแล้วก็แผงคอที่เป็นจุดเด่นรวมทั้งการใช้ชีวิตที่ปรากฏตัวอย่างเปิดเผยอยู่กันเป็นฝูงไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายซ่อนตัวในป่าเหมือนกับเสือโคร่งมันจึงได้รับสมญานามให้เป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรสัตว์ป่านั่นเองและการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอียิปต์โบราณใครจะเชื่อคะว่าเคยมีสิงโตเจ้าป่าอยู่ที่นั่นพวกมันนอนเล่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์และบางตัวนะคะก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในพระราชวังของฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่และบันทึกที่เก่าที่สุดเกี่ยวกับสิงโตในอียิปต์ก็คือสฟิงค์ค่ะสฟิงค์เนี่ยมีอยู่ช่วงก่อนประวัติศาสตร์ราวๆ 5,000 ปีมาแล้วนะคะสฟิงค์เป็นรูปแกะสลักจากหินที่มีขนาดใหญ่มากค่ะมีหน้าเป็นคนแล้วก็มีตัวเป็นสิงโตภายในสฟิงค์นะคะจะบรรจุมัมมี่ของกษัตริย์อียิปต์ค่ะแล้วก็เคยมีการค้นพบมัมมี่สิงโตที่ถูกฝังไว้อีกด้วยไม่เพียงที่อียิปต์เท่านั้นนะคะเอเชียทางตะวันออกไปจนถึงปาเลสไตน์อาหรับและอินเดียก็ปรากฏเรื่องราวของสิงโตมีการล่าสิงโตของกษัตริย์ได้ถูกบันทึกไว้ด้วยล่ะค่ะและสิงโตก็เคยอาศัยอยู่ในทวีปยุโรปด้วยเพราะมีการพบฟอสซิลของสิงโตในถ้ำของประเทศอังกฤษค่ะที่ฝรั่งเศสแล้วที่เยอรมันหลายแห่งก็พบนะคะแต่ทุกวันนี้ทั้งยุโรปและตะวันออกกลางไม่มีสิงโตอยู่เลยปัจจุบันสิงโตในธรรมชาติยังมีอยู่ที่ทวีปแอฟริกาและในประเทศอินเดียทางแถบตะวันตกเท่านั้นนะคะพวกมันใช้ชีวิตอยู่ในทุ่งหญ้าป่าละเมาะป่าละเมาะก็คือป่าที่มีต้นไม้พุ่มไม้ขึ้นต่ำๆไม่ได้ขึ้นทึบหนาแน่นสูงใหญ่นะคะและในบางพื้นที่ก็มีสิงโตอาศัยอยู่บนที่สูงตามหุบเขาด้วยล่ะค่ะสิงโตที่มีขนที่แผงคอนั้นจะมีเฉพาะตัวผู้ยิ่งอายุมากแผงคอก็จะมีสีเข้มขึ้นขนที่แผงคอนะคะนอกจากจะทำให้ดูเท่หล่อดึงดูดสิงโตสาวๆให้ชื่นชอบแล้วนะคะแผงคอยังช่วยป้องกันคอและหัวจากการบาดเจ็บในการต่อสู้ด้วยล่ะค่ะความแตกต่างระหว่างสิงโตกับเสือนอกจากลักษณะภายนอกที่มองเห็นนะคะก็ยังมีอีกนั่นก็คือสิงโตใช้ชีวิตอยู่เป็นฝูงในขณะที่เสือและแมวทุกชนิดใช้ชีวิตโดดเดี่ยวไม่รวมกันเป็นฝูงใหญ่แต่สิงโตนั้นนะคะสามารถรวมกันได้ถึง30ตัวค่ะแต่ว่าโดยทั่วๆไปนั้นในฝูงหนึ่งก็มีประมาณ10ถึง15ตัวเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะมีพ่อสิงโตอยู่1ตัวหรือว่า2ตัวอยู่กับแม่สิงโต5ถึง6ตัวแล้วก็ลูกๆของเหล่าแม่ๆทั้งหลายนะคะแม่สิงโตนั้นจะเลี้ยงลูกอยู่ด้วยกันและลูกสิงโตสามารถดูดนมจากแม่ตัวไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแม่ของตัวเองค่ะ ชีวิตของสิงโตตัวผู้นั้นก็เต็มไปด้วยเรื่องราวการต่อสู้แย่งชิงอำนาจตัวที่เป็นจ่าฝูงนะคะจะต้องต่อสู้เพื่อรักษาบัลลังก์และตำแหน่งของตัวเองอย่างเข้มแข็งและเอาเป็นเอาตายเลยเพราะถ้าหากแพ้ก็จะถูกขับไล่จากฝูงค่ะตัวที่ต่อสู้ชนะก็จะได้ครอบครองฝูงเป็นจ่าฝูงตัวใหม่และเมื่อยึดอำนาจจ่าฝูงตัวเดิมได้แล้วมันก็มักจะฆ่าลูกสิงโตที่ไม่ใช่ลูกของตัวเองในฝูงทิ้งไปสิงโตนั่นนะคะจะพากันออกล่าเหยื่อเป็นฝูงค่ะในการล่าส่วนใหญ่จะจัดการโดยตัวเมียแม้ว่าตัวผู้จะแข็งแกร่งกว่าแต่ตัวเมียนั้นเร็วกว่าค่ะการล่าจะช่วยกันล่าทำงานเป็นทีมแบ่งงานกันทำเพื่อตามดักแล้วก็จับเหยื่อค่ะพวกมันนะคะกินสัตว์ได้แทบทุกชนิดเลยโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ๆเช่นควายป่ายีราฟม้าลายกวางลูกแรดแม้กระทั่งซากสิงโตด้วยกันเองก็กินค่ะสิงโตนั้นออกหากินทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะแต่พวกมันชอบออกหากินตอนกลางคืนมากกว่าตั้งแต่ท้องฟ้าเริ่มมืดไปจนถึงดึกดื่นแล้ววันไหนที่มีพายุลมแรงยิ่งมีฝนตกด้วยเนี่ยสิงโตจะชอบมากเพราะเสียงลมและน้ำฝนนั้นทำให้เหยื่อมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินอะไรนะคะสิงโตนั้นมีสายตาที่มองเห็นได้เป็นอย่างดีเวลามันล่าเหยื่อฝูงสิงโตจะหมอบอยู่ใต้ลมให้ลมพัดเข้าหามันการทำเช่นนี้ทำให้มันได้กลิ่นของเหยื่อแต่เหยื่อไม่ได้กลิ่นของพวกมันค่ะนอกจากจะไม่ได้กลิ่นแล้วก็ยังมองไม่เห็นด้วยเพราะสีน้ำตาลของตัวสิงโตนั้นจะกลมกลืนไปกับพื้นดินแล้วก็ทุ่งหญ้าที่แห้งแล้งสิงโตจะหมอบแล้วก็คอยเหยื่ออยู่ตรงนั้นอย่างใจเย็นและทันทีที่เจอเหยื่อนะคะมันก็จะค่อยๆคลานเข้าหาช้าๆค่ะพอเข้าใกล้เหยื่อแล้วนะคะสิงโตตัวหนึ่งในฝูงก็จะเดินแยกตัวออกทางด้านข้างตัวที่เดินออกไปนั้นก็จะเดินไปอยู่เหนือลมที่พัดเพื่อให้ลมนั้นพัดกลิ่นของมันให้เหยื่อได้กลิ่นค่ะและเมื่อเหยื่อได้กลิ่นก็รู้แล้วนะคะว่ามีสิงโตมามันก็จะตกใจแล้วก็วิ่งหนีไปทางตรงกันข้ามกับสิงโตที่มันได้กลิ่นและนั่นก็เป็นไปตามแผนของสิงโตค่ะนั่นคือวิ่งเข้าหากลุ่มสิงโตที่หมอบตัวแล้วก็ซ่อนอยู่และสิงโตก็จะกระโดดวิ่งอย่างรวดเร็วเพื่อกระโจนใส่เหยื่อที่วิ่งเข้ามามันจะชนเหยื่อให้ล้มลงจากนั้นก็ใช้ปากงับที่คอทันทีเมื่อได้เหยื่อเรียบร้อยแล้วฝูงสิงโตก็จะแบ่งกันกินเหยื่อตรงนั้นและเมื่อกินเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วสิงโตก็จะกลับไปยังที่พักเพื่อพักผ่อนซึ่งมันจะใช้เวลาทั้งวันราวๆ 10-20 ชั่วโมงในการนอนเล่นนอนหลับนอนเฉยๆเพราะว่าอากาศในแอฟริกานั้นร้อนมากและพวกมันก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงื่อรวมทั้งต้องสะสมพลังงานเพื่อการออกล่าเหยื่อครั้งต่อไปตอนที่มันหิวค่ะแต่ถ้ามันไม่หิวนะคะมันก็จะนอนเล่นมองดูโลกรอบๆตัวมันอย่างสบายใจลูกๆก็จะวิ่งเล่นรอบๆตัวแม่ซึ่งกว่าจะได้อาหารแต่ละมื้อนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะสิงโตต้องอดทนรอคอยซุ่มรอเหยื่อเป็นวันๆค่ะและวิ่งไล่ยังเหน็ดเหนื่อยการล่าเหยื่อบางครั้งก็ไม่สำเร็จซึ่งก็ต้องรอต่อไปค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาถามคำถามกับลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะแล้วนะคะคำถามก็คือ
ลุงหมอครับถ้าสิงโตไม่มีเนื้อกินมันกินพืชแทนได้ไหมครับ
ลุงหมอก็ต้องขอตอบว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าสิงโตเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ร่างกายออกแบบมาเพื่อการกินเนื้อสัตว์เป็นหลักแล้วก็กระเพาะอาหารลำไส้ก็ถูกสร้างมาเพื่อกินเนื้อสัตว์เป็นหลักนะครับถ้าในธรรมชาติสิงโตเนี่ยมันจะล่าเป็นฝูงนะครับอยู่เป็นฝูงขนาดใหญ่ก็จะมีตัวผู้หนึ่งตัวแล้วก็มีตัวเมียหลายๆตัวแล้วก็มีลูกๆสัปดาห์นึงเนี่ยก็อาจจะมีอย่างน้อย 1-3 วันที่สิงโตเนี่ยจะออกล่าหาอาหารกินอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดฝูง เหยื่อของมันก็จะมีตั้งแต่ช้างม้าลายควายป่าแอฟริกาวิลเดอร์บีสแล้วมันก็จะเริ่มกินกล้ามเนื้อก่อนโดยสิงโตตัวผู้จะกินก่อนส่วนใหญ่ก็จะกินกล้ามเนื้อที่มัดใหญ่ๆบริเวณต้นขาด้านหลังพอสิงโตตัวผู้กินอิ่มทีนี้ตัวเมียก็จะเริ่มกินส่วนอื่นๆของร่างกายลูกๆก็จะเข้ามากินด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีสัตว์ขนาดใหญ่ให้มันกินมันทำยังไงมันก็อาจจะไปกินซากที่สัตว์ตัวอื่นล่าเอาไว้อย่างเช่นเสือดาวล่าเอาไว้ไฮยีน่าล่าเอาไว้มันก็อาจจะไปแย่งเขากินหรืออาจจะมีลูกสิงโตที่กำลังอยู่ในช่วงหัดล่านะครับก็อาจจะตะปบพวกหนูตัวเล็กๆหรือพวกหมูป่ากินเป็นอาหารได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็คือตั้งแต่เกิดจนถึงโตจนถึงแก่เท่าเนี่ยยังไงสิงโตก็ต้องกินเนื้อสัตว์และเครื่องในเป็นอาหารแล้วมันถึงจะย่อยได้แล้วก็ได้พลังงานทีนี้มองในมุมกลับกันสมมุติว่ามีสิงโตมาอยู่ในกรงเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์หรือว่าคนที่เลี้ยงไว้เป็นการส่วนตัวก็ตามยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ต้องให้มันกินพวกเนื้อวัวเนื้อหมูหรือไก่ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ทั้งสิ้นแต่มันก็มีคนที่ให้สิงโตเนี่ยกินเนื้อไม่มากเท่าที่ควรสิงโตมันก็จะผอมซูบร่างกายขาดสารอาหารขาไม่มีแรงเดินสุดท้ายก็จะขาดอาหารแล้วก็เสียชีวิตนะครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเนี่ยสิงโตมันต้องกินแต่เนื้อสัตว์เท่านั้นเพราะว่าร่างกายมันถูกออกแบบมาแบบนั้นนะครับโอเค
แล้วทำไมในประเทศไทยถึงไม่มีสิงโตเลยล่ะครับ
คือสิงโตเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เกิดมาอยู่ในทวีปแอฟริกาที่อยู่ในทุ่งหญ้าซึ่งมีความแห้งแล้งเป็นทุ่งหญ้าที่ราบอากาศเนี่ยก็จะร้อนแล้งแห้งนะครับสิงโตก็เลยวิวัฒนาการมาให้ตัวเนี่ยมีขนเกรียนทั้งตัวเลยถ้าเป็นตัวผู้ก็อาจจะมีแผงคอที่เราเห็นว่าแผงคอสิงโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีแค่ตรงนั้นแหละครับก็คือที่แผงคอแล้วก็อาจจะหัวไหล่ที่ขาหน้านิดหน่อยแค่นั้นที่เหลือก็จะเป็นขนเกรียนแสดงว่าที่ที่มันอยู่เนี่ยมันร้อนมากมันก็เลยไม่สามารถที่จะมีขนหนาๆหรือว่าเข้าไปอยู่ตามพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นหรือว่าตามแหล่งน้ำอะไรได้มันต้องอยู่ในที่แล้งเท่านั้นเพราะร่างกายมันออกแบบมาแบบนั้นทีนี้หันมามองในประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเขตร้อนเช่นกันนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าร้อนชื้นนะครับแปลว่ามีฝนตกมากตลอดทั้งปีมีป่าดิบรกพื้นที่ราบไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิงโตมาอยู่ในประเทศไทยมันก็จะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าผิวหนังมันไม่ได้ออกแบบมากับพื้นที่ร้อนชื้นจะเห็นได้ว่าสิงโตที่เลี้ยงอยู่ในสวนสัตว์ของประเทศไทยในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นสัปดาห์เนี่ยผิวหนังมันจะเริ่มมีปัญหาขนร่วงเป็นหย่อมๆแล้วก็เกิดเชื้อราจากดินที่มันอยู่เนี่ยเข้าไปทำให้เกิดผิวหนังอักเสบเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์ว่าสิงโตร่างกายของเขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับพื้นที่ที่มีความร้อนชื้นเช่นประเทศไทยเขาชอบที่จะอยู่ร้อนแห้งๆมากกว่าครับ
สิงโตนั้นเป็นสัตว์ที่อยู่แดนไกลไกลจากเมืองไทยมากๆคนไทยนั้นได้รู้จักและเห็นสิงโตตัวเป็นๆครั้งแรกในสมัยอยุธยาค่ะป้าแวนด้าเจอข้อมูลในเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรมนะคะเขาเขียนเอาไว้ว่าสิงโตเป็นๆเข้ามาเมืองไทยเป็นครั้งแรกในสมัยพระเจ้าเอกทัตแล้วก็มีโครงที่เขียนเกี่ยวกับสิงโตติดอยู่ณพระที่นั่งวายุสถานอมเรศบันทึกเอาไว้ว่ามีนายกำปั่นพักดีชื่ออลังกปูนีจัดให้นกกระจอกเทศสีมอใหญ่จริงพ่อกับสัตว์สิงโตให้อำมาตย์น้อมนำถวายโครงนี้นะคะก็หมายถึงนายกำปั่นนายกำปั่นก็คือคนที่เดินทางมากับเรือเดินทะเลขนาดใหญ่กำปั่นหมายถึงเรือเดินทะเลนะคะที่ชื่อว่าอลังกปูนีเขานำนกกระจอกเทศตัวใหญ่สีมอก็คือสีตุ่นๆมอมไม่สดใสกับสิงโตเอามาให้กับอมาตย์เพื่อถวายกับพระเจ้าเอกทัตค่ะและครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเคยบันทึกเรื่องราวสุดสะพรึงแล้วก็น่ากลัวมากๆของสิงโตเอาไว้นะคะว่าเคยมีสิงโตกินคนแห่งซาโวที่ได้ฉายาว่าปีศาจในความมืดซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของสิงโตคู่หนึ่งที่มันล่ามนุษย์เป็นอาหารมากที่สุดในโลกค่ะ เรื่องก็มีอยู่ว่าย้อนกลับไปในปีคริสตศักราช1898มีเหตุการณ์น่ากลัวเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานทางรถไฟของอังกฤษค่ะสะพานทางรถไฟเนี่ยเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างประเทศเคนยาไปประเทศยูกันดาซึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำซาโวค่ะปัจจุบันที่นี่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติซาโวโดยมีพันโทจอห์นเฮนรี่แพตเตอร์สันเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการนี้ในระหว่างการก่อสร้างก็มีสิงโต2ตัวบุกเข้ามาในแคมป์คนงานกลางดึกแล้วก็ลากคนงานไปกินค่ะโดยครั้งแรกที่สิงโตบุกเข้ามานะคะเหมือนกับว่าเจ้าสิงโต2ตัวนี้มาพบกับแคมป์คนงานโดยบังเอิญเพื่อป้องกันเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอีกคนงานก็เลยจุดกองไฟกองใหญ่พร้อมกับทำรั้วลวดหนามกั้นไว้รอบแคมป์ที่พักเลยนะคะเพื่อจะทำให้สิงโตไม่เข้ามาในแคมป์อีกแต่ก็ไม่สามารถหยุดสิงโตคู่นี้ได้เพราะมันบุกเข้ามาเป็นครั้งที่2ค่ะคนงานหลายคนตกเป็นเหยื่อของมันอีกครั้งทำให้คนงานที่รอดชีวิตหวาดกลัวมากพวกเขาหลายคนนะคะลาออกจากงานก่อสร้างทางรถไฟที่นี่เลยแล้วก็รีบเดินทางออกจากพื้นที่นี้ให้เร็วที่สุดนั่นก็ทำให้โครงการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ผู้พันแพตเตอร์สันที่เป็นผู้ดูแลโครงการก่อสร้างเนี่ยต้องหาทางกำจัดสิงโตคู่นี้ให้ได้เขาจึงพยายามวางกับดักแม้กระทั่งซุ่มยิงสิงโตในตอนกลางคืนหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถจัดการได้จนกระทั่งวันหนึ่งเขาจัดการกับสิงโตตัวแรกได้สำเร็จและ3สัปดาห์ถัดมาเขาก็จัดการกับสิงโตตัวที่2ได้สำเร็จเช่นกันและการก่อสร้างก็ดำเนินการต่อและโครงการสร้างทางรถไฟนี้ก็สร้างสำเร็จในปีต่อมาผู้พันแพทย์สารผู้ฆ่าสิงโตเขาบอกกับใครๆว่ามีคนงานตกเป็นเหยื่อของสิงโต2ตัวนี้มากกว่า135คนซึ่งก็ทำให้เรื่องราวของสิงโตคู่นี้เป็นที่โจษจันเรื่องลือถึงความโหดร้ายน่ากลัวจนฮอลลีวูดนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และเหตุการณ์ก็ผ่านพ้นมาจนปัจจุบันก็ได้มีคนตามสืบเรื่องราวแล้วก็พิสูจน์หลักฐานต่างๆที่เคยเกิดขึ้นก็พบว่าจริงๆแล้วอาจจะมีคนที่ถูกสิงโตกิน35คนเท่านั้นไม่ใช่135คนอย่างที่ผู้พันแพทเทอร์สันบอกแล้วก็มีนักวิจัยหลากหลายสถาบันเข้าไปค้นหาสาเหตุว่าทำไมสิงโตคู่นี้จึงเลือกที่จะล่ามนุษย์เป็นอาหารซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่าและหนึ่งในนักวิจัยของทีมก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะเกิดโรคไวรัสวัวที่ระบาดอย่างต่อเนื่องในช่วงนั้นซึ่งโรคนี้ก็ทำให้เหยื่อตามธรรมชาติของสิงโตในพื้นที่นั้นตายไปจนเกือบหมดทำให้สิงโตทั้งสองอดอยากและในช่วงเวลานั้นก็มีมนุษย์ราวๆ 3,000 คนมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในเขตป่าซึ่งตรงนี้เป็นอาณาเขตการหากินของสิงโตสิงโตผู้หิวโหยก็เลยจำเป็นต้องล่ามนุษย์กินเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดนั่นเองแม้ว่าสิงโตจะน่ากลัวมันก็ได้รับความเกรงขามจากมนุษย์มานับพันปีแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งกล้าหาญและความมีพละกำลังค่ะแต่ว่าทุกวันนี้นะคะมีสิงโตในธรรมชาติเหลืออยู่น้อยมากคาดว่าจะมีสิงโตเหลืออยู่เพียง 23,000 ตัวเท่านั้นซึ่งน้อยอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะเพราะสิงโตนั้นต้องเผชิญกับภัยคุกคามมากมายเลยหลักๆ ก็คือถูกมนุษย์ฆ่าเพื่อปกป้องผู้คนและสัตว์เลี้ยงค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายๆพื้นที่ในแอฟริกาสิงโตได้เข้าใกล้หมู่บ้านมนุษย์มากขึ้นแล้วก็ออกล่าสัตว์เลี้ยงเช่นวัวควายค่ะนั่นก็เพราะว่ามันขาดแคลนอาหารที่เป็นเหยื่อตามธรรมชาติและมนุษย์ก็เดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติเรื่อยๆรวมทั้งสภาพอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นฝนตกช้าต้นไม้ต้นหญ้าก็แห้งตายซึ่งก็ส่งผลกระทบกับเหยื่อของสิงโตที่เป็นสัตว์กินพืชเมื่อสัตว์กินพืชไม่มี อาหารมันก็ตายเมื่อสัตว์กินพืชตายสัตว์กินเนื้อก็ไม่มีอะไรกินเช่นกันค่ะเมื่อเหยื่อตามธรรมชาติของพวกมันหายากสิงโตก็เลยมากัดกินสัตว์เลี้ยงของมนุษย์นั่นเองค่ะและสิงโตก็ยังถูกฆ่าเพื่อการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายด้วยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะความต้องการกระดูกของสิงโตมีเพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ทดแทนกระดูกเสือที่ใช้ทำเป็นยาแผนโบราณของชาวเอเชียได้เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองเมื่อหาเสือไม่ได้ก็เลยสั่งฆ่าสิงโตเพื่อเอากระดูกมาแทนกระดูกเสือนั่นเองค่ะได้เวลานิทานแล้วค่ะนิทานวันนี้มาจากประเทศแอฟริกามีชื่อเรื่องว่านิทานราชสีห์กาลครั้งหนึ่งมีพระราชาองค์ใหม่ที่เพิ่งจะครองราชได้ไม่นานเขาต้องการที่จะมีเวทมนต์เพื่อปกป้องอาณาจักรของเขาเขาจึงเดินทางไปหาพ่อมดเพื่อเรียนรู้เวทมนต์และพ่อมดอยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นแม้ว่าจะมีผู้ที่คัดค้านไม่อยากให้พระราชาเดินทางไปเรียนเวทมนต์ที่แดนไกลแต่พระองค์ก็ไม่ละทิ้งความตั้งใจออกเดินทางไปหาพ่อมดโดยพาทหารติดตามไปด้วย4คนตลอดเส้นทางที่ไปนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากต้องผ่านแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวผ่านป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและผ่านทะเลทรายที่ร้อนระอุแต่อุปสรรคใดๆก็ไม่อาจขวางกั้นความตั้งใจของพระราชาได้เขาใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงถ้ำของพ่อมดเมื่อพ่อมดได้เจอกับพระราชาก็รู้สึกทึ่งในความกล้าหาญและความมุ่งมั่นตั้งใจจึงสอนวิชาเวทมนต์ต่างๆอย่างมากมายให้พระราชาอย่างเต็มใจเมื่อเรียนจนสำเร็จแล้วพระราชาก็เดินทางกลับเมืองของตัวเองแต่ก่อนกลับพ่อมดได้บอกเอาไว้ว่าเวทมนต์นี้จะต้องใช้อย่างมีคุณธรรมห้ามฆ่าใครเด็ดขาดถ้าฆ่าแม้แต่ครั้งเดียวเวทมนต์ทั้งหมดจะหายไปและท่านก็จะเสียใจไปตลอดกาลพระราชารับปากว่าจะทำอย่างที่พ่อมดบอกและทั้งหมดก็ออกเดินทางกลับในเส้นทางเดิมผ่านทะเลทรายผ่านป่าลึกที่แสนน่ากลัวเส้นทางในป่าซับซ้อนและทุกคนก็จำไม่ได้ว่าเส้นทางเดิมที่เคยเดินคือเส้นไหนทั้งหมดจึงหลงทางอยู่กลางป่าเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งเดินทางมาถึงทุ่งกว้างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทุ่งนี้มีสัตว์มากมายอาศัยหากินเป็นฝูงใหญ่และสัตว์ทั้งหมดเมื่อเห็นคนแปลกหน้าก็แตกตื่นวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางฝูงวัวขาวยาววิ่งตรงมาที่พระราชาพระราชาจึงร่ายมนต์ใส่วัวเพื่อปกป้องตัวเองทันทีที่เวทมนต์พุ่งใส่ฝูงวัวพวกมันก็แตกกระจายแหลกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพระราชามองฝูงวัวด้วยความรู้สึกที่แปลกไปเขารู้สึกตื่นเต้นหิวโหยและอดใจไม่ไหวที่จะออกวิ่งล่าวัวที่อยู่ข้างหน้าและเขาก็ออกวิ่งอย่างรวดเร็วด้วยสัญชาตญาณกระโจนใส่วัวตัวหนึ่งและกัดที่คอทันใดนั้นพระราชาก็พบว่าร่างกายตัวเองเปลี่ยนไปเขากลายร่างเป็นสัตว์ใหญ่ที่ทรงพลังและดุร้ายรอบคอมีแผงขนขนาดใหญ่สง่างามทหารทั้ง4กลายร่างเป็นขาทั้ง4ที่มีกรงเล็บแข็งแกร่งพระราชาจึงคำรามออกมาและวินาทีนั้นเขาก็รู้ว่าเวทมนต์ที่ใช้ป้องกันตัวที่ทำร้ายวัวจนตายทำให้เขากลายเป็นสัตว์ร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรและไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีกเลยทั้ง งหมดนั่นก็คือเรื่องราวของสิงโตค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice.